Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro dec sepa, versoi 1 gis dec 1. En tiu tempo Iesuo, levinte la oculoin alla cielo, diris, Patro, mi iam ne estas en la mondo, cae citiui estas en la mondo, cae mi venas al vi. Patro Sancta, gardu en via nomo tiuin, ciuin vi donis al mi, porque ili estu unu tiel same kiel ni. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de maio 2020. En la soleno de la cieleniro de Jesuo, ciun oni celebras hodiau en Italio cae en multai landoi de la mondo, Papo Francisco, ie tagmeso, antau la Regina Celi e la Biblioteco de la Apostola Palazzo, meditis pri la texto e la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 28, versoi 16 gis 29, pri la lasta rencontro della resurrectinta signoro cun la apostoloi. Ili collectigis en Galileo, sur la lamonto, cium Iesuo iam definis al ili. Francisco memorigis che lamonto havas fortan simbolan cae elvocivan valoron. Sur monto Iesuo faris la beat proclamoin, sur lamonto li isoligis por pregi, tie supre li acceptis la homa masoin cae risanigis malsanuloin. Sed ci foie sur la monto ne estas la maestro quiu agas cae instruas, sed estas li quiu petas alla discipoli agi cae annonci, daurigi lian laboron. Gi estas missio ce ciui popoloi, quiu cun trenas ancau nin hodiau, diris la papo. Fronte al tiom devontiga tasco, ni sentas nin ne taugai, sed ni ne devas sen curagigi, char Iesuo diris, mi estas cun vi ciutage, gis la mondo fino. Iesuo do promesas constantan cae consolo donan ceston, en la parolo, en la sacramentoi, en la constanta cae intima agado de la Sancta Spirito. El tiu ceesto fontas nia forto, nia persistemo, nia gioio. Cristo malaperas el niai fisicae oculoi, cae malfermas alian rigardon. Gi estas la rigardo de la credo. Li petas lerni vidi la realagion quiu circauas nin sub la lumo de lia ceesto quiel resurrectinto. Fine Francisco alvocis alla Virgulino Maria, porché sia companu nian iradon per sia patrinezza protecto. Post la Regina Celi, la Papo esprimis unue subtenon, amemon, pregion, cae proximezzon alla la catolicae fideluloi en Cinio cae al iliai pastistoi, en la hodiaua festo della Beata Virgulino Maria, helpantino della cristanoi, cae patronino de tiu orienta lando. Francisco desiris che en ili povu brili la lumo cae bellezzo de la Evangelio, potenzo de Dio por la savo de tiu quiu credas. Ni confidas la gvidado cae protecto de nia ciela patrino, li diris, la pastisto in cae fideluloi in de tiu granda lando, porque ili estu fortai en la credo, cae firmai en frata unuigio, gioiai attestantoi cae accelantoi de caritato cae espero. Carai catolicai fratoi cae fratinoi en Cinio, mi desiras certigi al vi che la universale ecclesio, quies completiga parto vi estas, cun dividas via in esperoin cae subtenas vin dum la elprovoi. Alla la propeto de Maria Helpantino, Francisco confidis anca uciuin discipluin de la Signoro, ciui cun passio cae sin devigo, en la nuna malfazila tempo, laboras por la pazzo, la malriciuloi, la creagiaro, cae por la curazzo de ciu malsano della corpo, della coro, cae dell'animo. Ancora en la tago dedicita al Maria Helpantino, Francisco adresis ameman cae el coran saluton alla la salesanoi cae salesaninoi, rememorigante cun dankemo la spiritan formadon ciun li ricevis el la gefiloi de pastro Johano Bosco. Poste Francisco mensiis la hodiauan quindec quaran mondan tagon de la soci comunichiloi, dedicitan ciiare alla raccontado, che ci tiu evento l'instigis curagigun in racconti cae cun dividi construa in historioin, por helpi nin compreni che ni ciui estas parto de historio pli granda ol ni, cae che ni povas rigardi la estontezon confido plenai, se ni vere prisorgas unui la aliain kiel fratoin. Ancora u post la regina Celi, Papo Francisco memorigis la quinan da Trevenon de encyclico Laudato Si, al quiu estis dedicita tuta semaino da eventoi tra la mondo. Francisco annoncis che el tiu semaino el burgionas tuta iaro speciale dedicita al medito pri la prisorgo de la creajaro, ecde hodiau gis la 24 de maio venont iara. Giuste occase della datreveno della enciclico, la papo estus devinta iri hodiau al urbo Acerra, apud Napolo, suda Italio, por renconti la loggiantaro in de tiu areo, tiom poluziita che oni nomas gin la lando della fairoi, pro la interigo de toxai cae specialai forgetagioi, cae la el laso de fumoi el bruligo de rubagioi. Tiu territorio crome estas fama pro forta crimado. Francisco desiris iri tien por subteni la credon de tiu loggiantaro, sed lia visito estis procrastita pro la coronavirusa criso. Tamen, diris la papo, mi sendas mian saluton, mian benon cae curagigon attende de renconto, tui post ciam eblos, mi iros tien tut certe. Lastai informoi, la unuan de junio estos remalfermitai la Vaticanai museoi, post la fermo sciuldita alla pandemio. Oni povos revisiti ilin cun deviga antaumendo, cae respecto de sanitarai normoi. Novajo estas la restaurado de la Constantena Salono, cae de la Oca Salono cun vercoi de Raffaello, en la quincenta da Treveno de lia morto. La sesan de junio estos revisiteblai ancau la papai vilaoi en Castel Gandolfo. Finigis hodiau por Islamo en la tuta mondo la monato de la sancta fastado, Ramadano, sed pro la coronaviruso en multai landoi, sam kiel ocasis comence de la monato, la 24 de aprilo, restis fermitai moscheoi cae pregio salonoi, gis morgau, tio estas post Eid ul Fitr, la festo de la interrompo de fastado. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.